Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση, αγαπητοί ακροατές, προωθεί πρόγραμμα εργασίας και απασχόλησης για Αυστραλούς που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις και τώρα είναι εκτός στρατεύματος. Είναι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, που γνωρίζουμε ως παλεμάχους ή αλλιώς βετεράνους. Στις Αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις έχουν υπηρετήσει και ασφαλώς υπηρετούν άτομα ελληνικής καταγωγής. Επομένως δεν είναι απορίας άξιων που έχουμε και Έλληνο-Αυστραλούς παλεμάχους. Ένας από αυτούς είναι ο Βασίλης Σκανδαλάκης, ο οποίος υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία της Αυστραλίας για περίπου 10 χρόνια. Όταν αποστρατεύθηκε έπρεπε να ξανασκεφθεί για τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και τα κατάφερε σε ικανοποιητικό βαθμό. Το πώς θα μας το εξηγήσει ο ίδιος, καθώς τον έχουμε σήμερα μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο. Βασίλη, αρχικά γεια σου και ευχαριστούμε που βρήκες το χρόνο να έρθεις εδώ στο Ραδιοθάλαμο να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ, Θέμη, που με κάλεσες.
Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι είσαι γνωστό πρόσωπο στην παροικία. Σε ποιους οργανισμούς και επιτροπές έχεις συμμετάσχει ή και συμμετέχεις ακόμα?
Είμαι στην ΑΕΠΑ, New South Wales. Ήμουν πρόεδρος για 5 χρόνια. Τώρα είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και βοηθάω. Έχω μπει και στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους Corinthian Association. Είμαι και στο Board of Macquarie University's Greek Studies Foundation. Και όπως έχεις πει, βοηθάω με το Veteran Employment Program, που είναι ο λόγος που είμαι σήμερα εδώ.
Πώς το λέμε, Veteran Employment Program.
Ναι.
Λοιπόν, μας είπες λοιπόν για την ανάμειξή σου στα κοινά. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε πιο προσωπικά σου ζητήματα. Πού και πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα εδώ στο Σίδνεϊ το 1968, σήμερα.
Σήμερα που κάνουμε την ηχογράφηση της εκπομπής,
ναι.
Έτσι.
23 Ιουνίου. Είμαι 57 χρονών.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ.
Να τα κατοστήσεις και όποια άλλη χαρά στη ζωή σου. Και το λέω και πάλι, είναι η ημερομηνία της ηχογράφησης η εκπομπή, 23 Ιουνίου. Θα μεταδοθεί σε κάποια άλλη μέρα. Μας είπες λοιπόν, γεννήθηκε στο Σίδνεϊ. Αντιλαμβάνομαι με μεγάλωσες στο προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ.
Ναι.
Πώς ήταν η ζωή μεγαλώνοντας?
Από ό,τι θυμάμαι, είμαστε, ξέρεις, μια οικογένεια. Είχαμε τον πατέρα μου, τη μάνα μου. Είχαμε τη γιαγιά από την Ελλάδα. Ξέρεις, μας κοίταγε η γιαγιά. Έχω και τον αδερφό μου, τον Γιάννη. Μεγαλώσαμε μαζί. Πηγαίναμε ελληνικό σχολείο, πηγαίναμε, ξέρεις, αγγλικά. Την ώρα που πήγαμε στα αγγλικά σχολεία δεν ξέραμε πολλά. Πιο πολύ ελληνικά μιλάγαμε στο σπίτι. Δυστυχώς, πως 13 χρονών, τον πατέρα μου τον χάσαμε. Σε ατύχημα στη δουλειά, έγινε έκρηξη και δυστυχώς τον χάσαμε εκεί. Από εκεί βοήθαγα πολύ τη μάνα μου, γιατί δεν ήξερε τη γλώσσα. Και είναι δύσκολα για κάποιον, ούτε οδηγούσε, ούτε κατάλαβε πώς να πληρώνει τους λογαριασμούς. Και είμαστε, εγώ και ο αδερφός μου, είμαστε υποχρεωμένοι, ξέρεις, να βοηθάμε.
Είσαι ο μεγάλος αδερφός?
Ναι, εγώ είμαι μεγάλος. Όλος το μεγάλο δεν πέφτει.
Οπότε από μικρός είχες έτσι ένα επιπλέον βάρος. Την ώρα που τα άλλα τα παιδιά θα είχαν την προσοχή τους στο σχολείο. Εσύ, αφού έχασες και νωρίς τον πατέρα σου, έπρεπε να βοηθάς, όπως και ο αδερφός, όπως μας είπες. Σκανδαλάκης, άρα να υποθέσω κριτικός από τον πατέρα.
Ναι.
Και μας είπες ότι έχεις μια δράση τώρα με τους Κορίνθιους στο Σίδνεϊ, άρα από την Κόρινθο η μητέρα.
Η μάνα μου από την Κόρινθο, ο πατέρας μου από την Κρήτη. Έχω κάνει και επαφές με τους κριτικούς, μόνο δεν μπορεί να είμαι σε όλους τους συλλόγους.
Όχι, όχι, όχι. Τώρα, εσύ Βασίλη, είχες την ευκαιρία να σπουδάσεις μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο, αλλά εσύ προτίμησες το 1988, πόσο ήσουν, 20 τότε νομίζω πρέπει να ήσουν,
ναι,
να ενταχθείς στην πολεμική αεροπορία της Αυστραλίας. Γιατί έκανες αυτή την επιλογή? Και να μας πεις και ποια ήταν η εκπαίδευσή σου στην αεροπορία.
Ναι. Ο λόγος ήταν οικονομικός πιο πολύ.
Οικονομικός.
Ναι. Στο Πανεπιστήμιο ήθελες, ξέρεις, να πληρώσεις, αφού η μάνα μου ήταν σε widow's pension, ξέρεις, σε σύνταξη, ήταν δύσκολα να τα βγάζουμε πέρα. Και μένα είχα, μ' αρέσαν τα αεροπλάνα και λέω τώρα να πάω Πανεπιστήμιο να μάθω από εκεί ή μπορώ να πάω στην αεροπορία και να δουλεύω και μπορώ από εκεί να μάθω πολλά. Και μπορώ να πάρω επιχτήριο, να πάω να δουλεύω με αεροπλάνο μετά από φύγω. Και από εκεί πήγα, έκανα εξετάσεις, μπήκα μέσα. Έκανα ένα χρόνο στο Γόγκα να μας κάνουν προπόνηση πώς να φτιάχνεις αεροπλάνα. Και από εκεί πήγα στο Richmond, εδώ πιο έξω από το Σίδνεϊ, και δούλευα με τα C-130 Hercules, τα μεγάλα τα αεροπλάνα.
Τα C-130, ναι.
Ναι. Και ήμουν μηχανικός αεροπλάνο, αλλά εκεί ήταν η βάση μου αυτή τη δουλειά. Μόνο την ώρα που μπαίνεις στην αεροπορία και στο στρατό και στο ναυτικό, μπορεί να είναι και τα ίδια στην Ελλάδα, σου λένε, ξέρεις κάτι, χρειάζεται να κάνεις και αυτό. Και ό,τι σου πούνε, το κάνεις, γιατί...
Στρατιώτης.
Είσαι στρατιώτης.
Διαταγές εκτελείς.
Ναι. Εγώ θυμάμαι μία μέρα, φέρανε κομπιούτα μέσα. Λέει, ρωτάει ο λοχαγός, λέει, ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Λέω, εγώ, κομπιούτα. Μπράβο, πέρασες. Αύριο θέλω να μου γράψεις ένα report, να το δώσεις στο μεγάλο το αξιωματικό. Πώς το ανοίγεις, θα το καταλάβεις. Έτσι μαθαίναμε εμείς. Εγώ έφτασα 19. Σα είχα περίπου 30 άτομα από κάτω μου.
Στο βαθμό ήσουν 19, ναι.
Ναι. Και μάθαμε και κομπιούτες, όπως είπα. Μάθαμε και planning, την ώρα που χρειάζεται τα αεροπλάνο να ξέρεις τη ρουτίνα τους, πότε να θέλουν service. Και από εκεί πέρα ήταν πολλές διαφορετικές δουλειές που μάθαμε. Ένα από τα που μάθαμε και θυμάμαι ήταν disaster recovery. Την ώρα που έπεφτε ένα αεροπλάνο, είμαστε υποχρεωμένοι πάνω να τα φέρουμε πίσω. Έπεσε ένα στο Cocos Island, από το off, κοντά στο Perth. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε έξω, να φέρουμε όλα τα ηλεκτρονικά πίσω, γιατί το αεροπλάνο ήταν το Orion. Είχε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά που κοιτάγανε για submarines, ξέρεις.
Για υποβρύχια.
Για υποβρύχια έξω. Δυστυχώς έπαινα φέρομαι και άτομα πίσω μαζί μας που είχαν...
Που σκοτωθήκανε.
Μέσα στο αεροπλάνο. Είναι πολλά και διάφορα μάθαμε και προχωράμε. Ξέρεις, ό,τι σου πούνε.
Μας είπες μια δυσάρεστη στιγμή,
ναι.
Μια όχι και τόσο καλή στιγμή από τη σταδιοδρομία σου στην αεροπορία. Να ρωτήσω ποιες ήταν έτσι μια-δυο από τις καλύτερες στιγμές σου από τη θητεία σου στην πολεμική αεροπορία της Αυστραλίας.
Την ώρα που είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε για 2-3 εβδομάδες να έχουμε τα αεροπλάνα έτοιμοι για το Gulf War.
Για τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο.
Ναι, το πρώτο, όχι το δεύτερο.
Αυτό τώρα πρέπει να ήταν γύρω στο 1990-91 εκεί πέρα.
Ναι, μέσα εκεί ήταν. Και δουλεύαμε, φτιάξαμε τα αεροπλάνα, τα είχαμε έτοιμα και μπορείς να ήταν όλοι στην ώρα τους. Δουλεύαμε περίπου 60 με 80 ώρες την εβδομάδα να τα έχουμε έτοιμα, να φύγουν, να φέρουν πίσω τους Αυστραλούς που είχαν εμπλεχτεί. Τα στείλαμε το Hercules, τα C-130.
Να φέρετε λοιπόν τους Αυστραλούς πολίτες που ήταν στη Μέση Ανατολή.
Ναι, ναι.
Ήταν μια επιχείρηση που σου έμεινε έτσι πολύ στο μυαλό.
Ναι, ήταν, ξέρεις, η δουλειά μας ήταν να φέρνουμε, να βοηθάμε άλλα κράτη να... Peacekeeping σε άλλα κράτη.
Σε ειρηνευτικές αποστολές, ναι.
Ναι. Search and rescue ήταν, κάναμε.
Σαν διάσωση, ας πούμε.
Yeah. Και εμείς... Με έμεινε ότι μέσα στις 2-3 εβδομάδες που δουλεύαμε σκληρά, επιτύχαμε αυτό και φέρνουμε πολλά άτομα πίσω από εκεί, τους Αυστραλούς. Και ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν που κάνανε απεργία οι πελώτες στην Αυστραλία, αν το θυμάσαι αυτό.
Οι πιλότοι που κάνανε απεργία.
Ναι.
Στην πολιτική αεροπορία.
Ναι.
Ναι, ναι.
Και είχαμε βάλει τα δικά μας τα αεροπλάνα και είχαμε τώρα όλους τους πολίτες που πηγαίνανε μέσα στο αεροπλάνο και λένε, ξέρεις, θέλουμε, αυτό είναι το φαγητό.
Δεν τους έφτανε δηλαδή που τους εξυπηρετούσατε, ας πούμε, θέλανε και την πολυτέλεια.
Τους λέμε, συγγνώμη, δεν είμαστε κουμής κόντας, είμαστε στα δυτική αεροπορία.
Σας είχαν κατηγορήσει όμως τότε, επειδή, τι φταίγατε εσείς, διαταγές εκτελούσατε.
Μας είχαν κατηγορήσει. Το ωραίο ήταν ότι ο Σόλτον του Μπρουνέι.
Σουλτάνος του Μπρουνέι, ναι.
Ναι, έστειλε το αεροπλάνο του να βοηθήσει, γιατί ξέρεις, είχε μεγάλη επαφή με την Αυστραλία και που τους έχουμε βοηθήσει. Μπήκαμε μέσα και λέμε, του είπαμε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το αεροπλάνο που μας έστειλε δεν είναι κατάλληλο για αυτό που θέλαμε. Ήταν της κόρης του και είχε μέσα μπάνιο, κρεβάτια.
Αυτό κι αν είχε πολυτέλεια δηλαδή.
Αυτό είχε πολυτέλεια, δε. Και ξέρεις, έπαιρνε περίπου 20 με 30 άτομα, δεν μπορούσε να πάρεις τα 100 με 200. Και είχα και χρυσές βρύσες μέσα, ήταν άστα, πάρα πολύ ωραία.
Να νομίζω αυτός ο Σουλτάνος είναι ένας από τους πιο πλούσιους στον κόσμο. Βασίλη, μετά από 10 χρόνια αποφάσισες να φύγεις από την αεροπορία.
Ναι.
Γιατί?
Ήτανε δύο λόγοι. Η πρώτη ήταν, βρήκα μια καλή κοπέλα, τη λένε Φανή, και είχα δει μέσα στη, πώς σου λέω, ξέρεις, αν είσαι μόνος σου, ξέρεις, είσαι ελεύθερος, το στρατό, η αεροπορία, το ναυτικό, καλό είναι. Αλλά με τις διαφορετικές, που σου έλεγα, τόσες ώρες που δουλεύαμε και ήταν, ξέρεις, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί δουλεύαμε, δεν ήταν κατάλληλο για μια οικογένεια να βοηθάμε. Και δυστυχώς ένα από τα προβλήματα που είχε εκεί που ήμουν εγώ που ρητούσα στο Richmond, πολύ περίπου 30% από αυτοί που ήταν παντρεμένοι χωρίζανε. Και λέω, εγώ δεν θέλω αυτό για τη δική μου οικογένεια, θέλω να είμαι εκεί, να είμαι, ξέρεις, σταθερός για τα παιδιά μου. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος ήταν, δεν πληρώνω και πολλά. Καλή δουλειά είναι, μαθαίνεις πολλά, μόνο δυστυχώς ο μισθός τότε δεν ήταν πολύ καλός. Και λέω, μπορώ να, με αυτά που έχω μάθει, μπορώ να βγω έξω, in the corporate world, όπως το λένε,
ναι,
και να πιάσω καλύτερη δουλειά, να πληρώνω καλύτερα.
Πολύ λογικό. Όταν σταμάτησες, ήσουν περίπου 30 ετών, 29-30.
Ναι.
Πολύ νέος ακόμη. Σκεφτόσουν, ή αν θέλεις, σε ανησυχούσε ίσως το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, ή το είχες ήδη σκεφτεί, δηλαδή τι θα κάνεις πριν φύγεις από τις ένοπλες δυνάμεις?
Το είχα σκεφτεί. Τώρα, ξέρεις, έμαθα μηχανικό αεροπλάνο. Δυστυχώς το Qantas δεν μας θέλανε. Δεν ήταν ότι δεν είμαστε καλοί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά. Ήταν ότι πολλοί που είχαν πάρει στο Qantas, μέσα σε 5-6 χρόνια είχαν πάρει τη δουλειά από αυτούς που τους είπε, ελάτε να δουλέψετε για μένα. Γιατί στο corporate world έχει πολύ πολιτικά, ξέρεις, δεν είναι. Από το στρατό είναι, αυτή είναι η δουλειά, κάντε, τελείωμε, τώρα ποια είναι η άλλη. Και δεν, ξέρεις, δεν παίζουμε παιχνίδια πολλά. Και έχουμε ένα work ethos ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά, να τελειώνουμε και τώρα τι είναι την άλλη δουλειά. Αυτό είναι που μας έμαθαν πάρα πολύ ωραία. Πήγα και έμαθα computers και μπήκα τώρα business analyst είναι. Και δούλευα σε μια εταιρεία, το λέγανε ResMed, και εγώ δούλευα εκεί και έβλεπα τα συστήματα για το εργοστάσιο και για το supply chain.
Τις προμήθειες, ας πούμε.
Ναι. Τώρα η εταιρεία την ώρα που μπήκα εγώ ήταν περίπου 600 με 700 άτομα. Την ώρα που έφυγα ήταν περίπου 5.500 άτομα δουλεύαν στην εταιρεία.
Μεγάλωσε πολύ.
Ναι. Και έβγαζε περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο που λάγανε εκεί. Η δική μου δουλειά ήταν να επιβλέπω τα συστήματα του εργοστάσιου και να μην σταματάνε. Όποτε σταματάγανε ήταν περίπου, χάνανε περίπου 100.000 αμερικάνικα την ώρα. Η δική μου δουλειά ήταν να μην σταματάνε. Και την ώρα που σταματάγανε όλοι έρχονταν σε μένα, γιατί είχα μάθει εγώ να κοιτάω τι είναι το πρόβλημα, πώς να το φτιάξουμε και το κάνουμε πολύ γρήγορα. Ένα από τα άλλα που μας μάθανε στην αεροπορία ήταν να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Και είχαν το development την ώρα που είχαν καινούδια μηχανές που ήθελαν να πουλήσουν. Την ώρα που μπήκα εγώ και τις πρώτες χρονιές, κάνανε 18 μήνες από την ώρα που κάνανε, από την ώρα που τα είχαν σχεδιάσει μέχρι να τα φέρουν στο εργοστάσιο να τα κτίσουν. Μέχρι να φύγω με τα συστήματα του IT. Τόσο καιρό κάνανε. Από την ώρα που έφυγα εγώ, το είχα κατεβάσει από τις 18 μήνες μέχρι τις 4 εβδομάδες. Έτσι γλιτώνανε, μπορεί να το φέρουν πιο γρήγορα, να το φτιάξουν πιο γρήγορα και να κτίσουν πιο πολλά κομμάτια και να τα στείλουν έξω να τα πουλήσουν πιο γρήγορα. Και έτσι μπορούν να κερδίσουν καιρό και να είναι πιο μπροστά από τους competitors.
Από τους ανταγωνιστές.
Ναι.
Επομένως, Βασίλη, μπορώ να πω ότι δεν το μετάνιωσες που έφυγες από την αεροπορία.
Όχι, όχι, καθόλου.
Και τώρα, επειδή αυτή η συνέντευξη γίνεται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος για να βρίσκουν εργασία όσοι φεύγουν από το στράτευμα, οι βετεράνοι, οι παλέμαχοι, πώς είναι τα πράγματα? Είναι δύσκολα, είναι εύκολα για κάποιον που φεύγει από τις ένοπλες δυνάμεις μετά και να βρει δουλειά, αλλά και να προσαρμοστεί, ας το πούμε έτσι, στη ζωή του πολίτη?
Έχει λίγο που είναι δύσκολο για αυτοί που φεύγουν. Δεν είναι ότι δεν έχουν τις ικανότητες. Είναι ότι δεν ξέρουν πώς να φερθούν και να πούνε ότι εγώ ξέρω. Self-promotion is probable.
Δεν ξέρουν λοιπόν πώς να προωθήσουν τον εαυτό τους και τα προσόντα, ναι, που έχουν.
Ναι.
Ίσως επειδή στο στρατό είναι μια έτσι ζωή πειθαρχημένη,
ναι,
με διαταγές, κάνει αυτό, κάνει εκείνο.
Ναι, την ώρα που φεύγουν αυτοί τα άτομα, που σου λέω εγώ τώρα, ένας manager σε μια εταιρεία μπορεί να έχει 2-3 άτομα. Ένας λοχαγός ή ένας που θα έχει περίπου 50 άτομα από κάτω του. Και αυτός νομίζει αυτό είναι, έτσι είναι τα πράγματα, δεν είναι δύσκολο. Που, ξέρεις, έχουν πράγματα που καταλαβαίνουν και έχουν μάθει, ξέρεις, πώς να την ώρα που έχουν ένα πρόβλημα να το φτιάξουν γρήγορα. Ξέρουν leadership, ξέρουν teamwork και ξέρουν πάρα πολύ το communication. Γιατί, ξέρεις, με το στρατό πρέπει να ξέρεις πώς να μιλήσεις, πώς να αποφέρεις.
Υπάρχει επικοινωνία λοιπόν,
ναι,
υπάρχει, yeah, το, ας το πούμε, το ομαδικό πνεύμα, έτσι,
ναι,
η ομαδική εργασία, και βέβαια είναι και σε ηγετικές θέσεις, μας είπες, ναι, το leadership quality.
Yes.
Επομένως, Βασίλη, έτσι ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις είναι ότι υπάρχει ζωή και μετά το στράτευμα για όσους και όσες φεύγουν, αφυπηρετούν, σωστά?
Ναι, ναι, υπάρχει, και οι αυτοί που βλέπουν να... Πώς το λένε,
να προσλάβουνε.
Να προσλάβουνε άτομα που ήταν στο στρατό ή που έχουν υπηρετήσει, να μην το σκεφτούνε, να τους πάρουνε, γιατί θα τους βγει πάρα πολύ καλό.
Βασίλη, ήταν χαρά μας που βρέθηκες εδώ στο Ραδιοθάλαμο και είχες αυτή τη συζήτηση μαζί μας. Σου ευχόμαστε κάθε καλό και κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.